Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Listen up, yo. The Linea Linea Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen up, yo.
To the millions and the millions of listeners around the world. Welcome to the Linea Linea Show powered by Anima Podcasts. And today, may quick episode tayo with one of our avid fellow 22s at isa rin sa mga hinahangaan kong listener natin. Guro, o dating guro, no? Hindi ko alam kung guro pa siya ngayon. Dating guro, biker, kapwa negosyante, no? Fellow rapper. Wow!
Yo, fellow podcaster, fellow
rapper, fellow podcaster at sundalo ng pag-ibig all the way from Batangas. Yeah. Steve Cardona. Boom!
Boom! Kala ko ano eh. Kay ano yun eh, Steve.
Dailisan. Steve, nasaan ka ngayon? Walang yaka, parang alam ko kung nasaan ka.
Actually, may nahiraman ako ng susi. Sana dito ako ngayon sa blue couch. Blue, actually, color blind ba ako? Blue naman to, no?
Blue yan.
Yan blue ang couch, ano. Yan. Very familiar ba itong ano, location ko ngayon?
Yun, so mga hindi nakakita ng video namin dahil podcast nga pala ito, no? Si Steve kasi medyo, ano rin to eh, makulit din to eh, yung background na ginamit niya, yung couch namin sa opisina, no? So, nagulat ako eh, medyo na-trigger ako. Sabi ko, parang may nakapasok sa opisina. Tsaka yeah. Sabado, may nagtatrabaho.
Oo nga, no? Hindi, kasi, yun nga, sabi ko kay Sir Ali, makapunta man lang sa office nila virtually. Hindi pa ako nakakaano eh, hindi pa ako nakakadalaw sa kanilang bagong office. Na, oo nga pala, napakalaking congratulations sa bago niyong office ng Linea Linea. One day, makakapunta ako dyan. Ingit nga ako kina Yumi.
Yumi Almadona.
Oo. Diba? Sabi ko, grabe. Parang Mela. May konting part sa akin na parang, alam mo yun, nabulon. Parang, sana nakasama ako sa mga yun.
Pero ano kasi yan eh, mga parang sila yung tumutulong sa akin na group noon sa Zoomustahan natin, yung core na yan.
Shout out
sa kanila. So sila yung nagplanong makabisita dyan. So yung Batangas chapter natin dyan, baka naman gusto nyo mag-field trip.
Field trip style.
opisina ng Linya-Linya. Why not? Pero Steve, sana nga, no, alam mo ikaw, hindi ka pa pala nagpapakita sa mga Zoomustahan ano natin, na live na ano natin, eyeball natin.
Pero yun nga rin kasi ang problema, hindi ba siya problema, pero malayo, hindi rin siya malayo eh. More on sa timing yung ano ko, hindi mag-match kasi hindi ako magaling mag-drive sa gabi. So medyo antukin ako. So pagdating ng gabi, medyo alanganin ako. So kung magkikita tayo ng gabi or may event ng gabi, most probably, kailangan ko ng matulog sa Manila. Tapos sa umaga na ako uuwi. Ganun ang nangyayari sa akin. Kaya medyo talagang inaano ko na tinitingnan ko kung ano talaga yung pinakamagandang punta sa Manila para talaga sulit.
Kaya ang feeling ko dapat magano kayo eh, yung carpool. No? Ng mga taga Batangas para isang takaya na lang kayo. Pero kanina, no, bago ko pinindot yung record, sabi ni Steve, ano, mukhang record breaking itong guesting niya. Eh.
Yan.
Kasi may first time ever tayong na record dito sa show. Ano yung sabi mo, Steve?
Ako pa lang ata ang magiging guest ni Sir Ali na 40 hours ng gising.
Grabe.
And counting. Anong
galing ka bang Manila?
Hindi ano kasi nangyari? Kailangan akong magbantay dito sa office niyo.
Oo nga, sabi ko kaya pala. Parang kaya pala, ano eh, no? Boy na boy pa dyan sa office. Pero ba't ka 40 hours gising?
Hindi, kasi natapat na kahapon. Actually, kahapon ba? Sorry, medyo nalilito na ako sa kahapon at yung ngayon. Pero kaninang 1 a.m. yung call time namin para sa shoot namin earlier this day. na wedding. So morning wedding siya. Kaya yung call time namin is 1 a.m. So original plan ko is tutulog ako ng maaga, 5 o'clock, para magising ng 1 a.m. Ewan ko, may ganun eh. Yung alam mo pag kailangan mo gumising, alam mo yun, mas nagiging anxious ka. Hindi ka lalo makatulog. So wala, nakahigalan talaga ako. Hanggang, wala na, hanggang alauna na. Tapos hanggang ngayon, oh gising pa rin.
Oh my
kaya,
God.
Kaya ganun.
Grabe. Alam mo, ano, sa mga nakikinig, no? Ano bang technique nyo sa ganyan? Nagigets ko si Steve eh, kasi ako, nangyayari sa akin yan, Steve, kapag ano eh, kapag meron kaming ride ng motor. Kasi, gigising ka rin ng alas 4 dyan eh. Para magkita kayo ng mga 5:30 eh. Anong tawag dito? Hindi naman ako sanay matulog ng super aga. No? Pagka ganun, dapat alas 9, alas 10, tulog ka na. Parang lalo excited ka. No?
Oh.
Ang hirap. So ako, ang ginagawa ko, dito ba yun? Ito, nasa tabi ko. Meron ako ditong ano, Milku.
Yun?
Sinisingot ko yan. Dalawang singot
ano yun?
Lang.
Ano yung Milku?
Ang Milku.
Ngayon ko lang
nakikinig.
Ano
alam niyo yan, encounter. Underarm and foot deodorant powder. Sinisingot ko yan.
Alam mo, hindi ko alam kung ano yon, kaya parang akala ko totoo talaga siya na magpatulog. Kung hindi mo
sa
sinabi na
sa
kung
Milku.
Ano yun, malamang bumili na ako nun.
Huwag niyong gagawin, mga kaibigan. Medyo masama yan. Anything na sinisingot ng kulay puti, huwag po natin gagawin yan. Ano? Ito po, ang sinasabi ko, yung melatonin, hindi ko alam ang pronunciation niya. Pero, healthy options to. Baka naman, healthy options.
Yan.
Pero, ano to eh, dietary supplement to eh, promotes rest and relaxation. So, dudurugin
vitamins,
mo to.
Vitamins
oo,
din siya.
Oo eh, vegetarian tablet. Dudurugin mo siya, tapos ibubudbon mo sa mata mo. Tapos makakatulog ka. Huwag yung gagawin mga kapatid. Huwag po nating pagkakatiwalaan minsan yung mga sinasabi dito. Pero yung melatonin, no? Melatonin exists naturally in the human body and is involved in setting mammalian circadian rhythms. By setting our internal clock, supplemental melatonin may benefit those who have disruptive sleep for a variety of reasons. Yun. So parang meron na, ano talaga tayo eh. May melatonin tayo sa katawan daw natin pero to supplemental.
Mas so, makapag-produce parang, pa ng mas maraming
yun,
ganun.
Yun. Ba? Diba parang may mga ganyan onin-onin sa mga nakikinig dyan na marunong sa ganito. Diba yung ano naman? Serotonin ba? Ay, ano yan? Ano yung sa...
Happiness ba yun?
Ano?
Parang,
oo, sa happiness yung sa makukuha na natin yan. Sa serotonin. Makukuha naman natin yan sa ano? Sa saging. Tama ba?
Sure
sa mga nakikinig. Ito nga, ginugugil ko nga. Serotonin pala. Eh, serotonin yan. Yan naman. Ayun o.
Sa saging.
Nakakatulong siya sa mood, sleep, digestion.
Oh.
Wound healing. Grabe pala o, ang serotonin. So, oh, may mga ganyan-ganyang onin-onin na yan na ano sa katawan. Pero yun, Steve, try mo yun. Kasi
sige.
Parang 30 minutes before kang matulog, take mo na siya. Tapos medyo... mga pagugulat ka.
Matry ko.
Nag-ano ka na, slumber na. Tapos medyo maglalaway ka pagising. Pagising mo, may laway ka.
Pero naranasan mo na yon na magra-ride ka ng walang tulog?
Oh my God! Hindi pa. Meron konting-konte. Pero delikado yun, Steve.
Oo, naku.
Delikado. Kasi sa kotse, pwede ka pang maidlip.
Oo, yun nga eh. Kaya naisip ko rin sa motor. Kasi parang... in a way, parang, tawag dito, parang, di ba, automatic, kasi hindi ako marunong, hindi pa ako nakaka-try ng motor. Eh. So, parang, ano rin siya, di ba, sa, ano ang tawag doon?
Sa cambio.
Oo, sa cambio lang yung pinakagumagana, tas minsan sa paa. So, parang, nakakapag-ride kasi ako sa bike nang walang tulog kasi ganun din excited nga pero sa bike kasi na-imagine ko is pumipedal ka so parang nagigising ka talaga so parang naisip ko yung paano nga pag nag-ride ka sa motor nang walang tulog paano yun hindi ka na lang tumutuloy
Wala pa naman.
Wala yung, pa, wala pa.
Yung hindi ako tumuloy dahil sobrang puyat.
Oo.
Parang wala eh. Sa excitement mo, magigising ka rin eh. Pero ano, ang sabihin ko, Steve, sa mga nakaka-relate din dyan na nagmomotor or kung hindi kayo nagmomotor, yung masasabi ko dyan, di ba? Tama ka eh. Kapag sa bisikleta, gising na gising yung paa mo, no? At yung nabubuhayan ka dahil gumagalaw ka. Pero sa motor, very active yung buong katawan mo eh. Kasi engaged ka sa machine eh. Kaya yung tanke na yun, ng big bike, kailangan yung legs mo naka-diin dyan. Hindi ka yung nakabuka kang ganon. Iiwas mo yung paa mo. Kailangan naka-engage yung paa mo.
Parang tapos ano, yung, part of ano talaga, part of you yun, talaga yung ano motor.
Yun, medyo magiging ganun, iisa ganun kayo. So, active ka rin. Hindi ka bastang makakatulog. Mm-mm. Kasi, di ba, compared sa car na merong may window, di ba? Parang may outside world. Ito, part ka ng world. Diba?
Ano?
Andun yung hangin. Part ka ng kalsada.
Parang diba? Ano, parang kailangan ko rin ma-experience yung pagmumotor kahit at least once. Para ikakaibang experience nga din eh. No?
Masaya magmotor. And ayun, ibang adrenaline din. No? Iba rin yung sa bisikleta, iba rin yung sa motor. Yung I think may relation din yung may fitness factor din yan kasi papawisan ka rin at saka yun niya again, engaged yung katawan mo, nakakapagod din dahil may pedal ka eh. Hindi naman siya, well, kung big bike, no? Manual yun eh. Pagka ano naman, kapag scooter ka, usually yan, yung mga, pansinin mo yung mga nagsiscooter, kumukuya ako yan eh.
Oo. Kaya kasi niya, walang ano nila, eh, walang motor kuya. Yan eh, di ba? Walang ano sa harap eh.
Oo, oh, kuya ako yun lang yung ginagawa ng mga takbong pogi, takbong chubby na gano'n. Kumukuya ako yan. Kasi nga, masyado kang relax eh. Di ba? Nakakatawa lang yung mga ibang nag-scooter na yung paa nila, yung paa nila wala dun sa tapakan, nandun sa pang-passenger sa likod.
Ah, para pang ano, pang pabilis, parang gano'n.
Nagmumukhang nagre-racing, medyo naiinis ako sa gano'n. Kasi hindi safe yun eh.
Mm-hmm.
Saka mukha mo, medyo mukha kang ewan eh. Tapos yung position mo, para ka namang makikipag-racing dyan. Hindi yun yung tamang position.
Oh. Speaking of yung sa mga safety sa pagmumotor, isa yan sa ano, yung sa, paano ba yun? Parang pet peeve ko pag halimbawa nag-drive ako. Tapos nakakita ko ng nagmo-motor. Pero ito, kumbaga, ayoko naman maging judgmental kasi hindi ko naman alam yung situation nila kung bakit nila kailangan gawin yun. Pero pag may nakikita talaga ako na bata na inaangkas nila, tapos yung bata walang helmet man lang, walang kahit anong protection, talagang napapaano ko doon, bakit yung ginagawa yan? Hindi nyo ba naisip na delikado yun eh. Parang once lang, isang beses lang ang kailangan na maaksidente ka na pwedeng mawala yung buhay. Isang beses lang yun. Bakit mo i-re-risk? Parang yun, isa sa mga ano ko talaga pag nag-drive ako.
Ang judgmental pala nito ni Steve.
Sige. Pagdating doon, sige.
Hilo lang. Pero totoo yan, ano? Medyo na ikaw yung matatakot eh.
Oo.
Eh may times pa ako nakikita na yung kasi 'di ba yung scooter again may apakan siya na flat na ganun. Talagang yung bata nakatayo doon. 'Di ba? Nakaano tas 'di ba naka yung nangyayari din yung asawa nasa likod tas may bata sa gitna. I mean syempre no ano naman tayo aware tayo na yung needs. Mode of transportation din ng mga tao kailangan din ng
kailangan
ano.
Talaga eh.
Pero again, pwede namang maging careful doon. Ano, parang ang hirap din eh. Kung magsasakay talaga kayo ng bata, edi pilan ang helmet, no? And hindi naman, kailangan nilang matandaan na hindi yun parang just to comply sa batas o kaya parang para hindi tayo mag-alala. Pero para talaga yun doon sa safety ng pasahero.
Oh.
Diba? So, kailangan talaga yan. Sinasabi ko, yung mga hindi nag-helmet, matigas yung ulo niyan eh.
Literal.
Matigas yung mga ulo niyan. Kaya siguro sobrang tigas ng ulo nila. Sabi nila, matigas na ulo ko, hindi na ako mag-helmet. Yan.
Galing, galing. Pwede, pwede.
Pwede, pwede. Pero yan. No, Steve, kanina no, sinabi ko, no, nagtuturo ka noon, ano?
Actually, nagulat ako. Nakwento ko ba yun? Parang nakwento ko nga sa mga
nabanggit
Zoomstahan
mo
natin, no?
At saka sino ba? Meron tayong mga listeners na estudyante mo, eh.
Ay, oo nga pala. Sina Mika. Shoutout kay Mika.
Gagamad. Nako, kailangan kitang makausap dito soon.
Oo, nako.
Sino pa?
Isa pa yung ano eh. Mas ano yun eh. Madaldal din yun. Tapos mas malalim yun eh. Mas malalim yun, ano nun eh. Mga nasasabi niya.
Grabe yung bata yun. Pero kausapin natin yun soon. Si Gladong ba? Ano? Naging estudyante mo o kaibigan mo?
Ang alam ko, student ko rin.
Grabe.
Oo, alam ko lagi student ko rin
kung
si Glado.
Nakikita mo yung itsura ni Kuya Steve ngayon. 22 years old lang ang datingan nito eh. Hindi ako makapaniwala na magiging professor. Ano edad ka ba nag-professor? 12 years old?
12, mga ganon.
Pero, ayun, nagturo ka noon. Ano tinuro mo?
More on sa ano eh, mga basic photography, mga ganyan.
Creative.
More on sa, creative. Hindi ko na rin talaga maalala. May radio pro din ako dati, radio production. So medyo, medyo related sa mga pagpo-podcast.
Nasa ganito pala.
Natuturo. Si ano, tawag dito, si, ang totoo niyang pangalan is M. Sambayan. Actual, Emmanuel ata. Or yan. Si Allison Shore.
Uy! Wow!
So, sa ano rin yun? Parang radio production din or music production. Hindi ko na rin maalala. So, imaginein mo, no? Eh, nung time na yun, ang magaling na talaga si M, si Allison, magaling na talaga siya nun sa art, sa paggawa ng video, ganyan. Actually, nung student ko siya, hindi ko na siya masyado binabantayan kasi parang napaka-ahead niya na rin talaga. So, syempre, hindi ko naman pwede isabay sa kanya yung mga iba niyang kaklase. So, pag siya may, ano, may tawag dito, parang chine-check ko na lang yung attendance eh. No? Para kahit nga wala yung, kahit halimbawa hindi siya kumpleto sa attendance. Pero pag nakita ko yung work naman niya, is solid din talaga. At saka, yun nga, may mga ano na siya, may mga alam na siya noon na hindi ko alam, which is ako yung prof niya noon. Kaya sabi ko,
feeling
okay
ko
okay
alam ito. Alam nito ni Allison Shore yung ano, melatonin. Sigurado ako. Tsaka yung serotonin. Ahead to eh.
Oh.
No? So siguro nung nagtuturo ka nung photography, ng music, ng ano, siguro alam niya na nito eh. Oo. Iinom lang ganito. Pero galing
niligawan ba natin?
Uy, dapat nga ma-interview natin siya dito. Steve, baka ikaw ang susi.
Pwede.
Kasi paborito ko yung kanta nila sa mga listeners dyan. Yung si Astro, yung magaling na rapper na na-feature na rin namin dati yan eh. Wasak na ano yun, na rapper yun, yung batang yun. Tapos meron silang kanta ni Allison Shore, yung Kahapon. Oh my God. Ang ganda.
Sige, sige. I-coconnect ko kayo ni Allison. Alam mo bang si Gladong ay ano, na-feature din siya sa isang kanta ni Allison?
Huh? Talaga?
Oo. Oh, yung Polaris.
Talaga? Paano na-feature? Kumanta siya?
Siya yung kumakanta ng chorus.
Oh, wow! Hindi ko alam yun ah.
Ang galing.
Grabe. Shoutout kay Gladong, no?
Oo.
Na writer natin sa Linya-Linya.
Yan.
Yun. Galing. Galing. Grabe, multi-talented din pala. Grabe pala yung mga dumadaan kay Sir Steve.
Mga ano, no? Mga iba't ibang klase ng talents din nga talaga yung ano, mga na-witness ko.
Saan skwela to, Steve?
Eh. Ano, sa ano kami, La Salipa. So, De La Salipa.
La Salipa. Yan ba yung may kabayo? Ay, hindi. Sa Bacolod pala yun.
Tama.
May kabayo din sa Batangas?
May kabayo rin kami. Stall. Pero hindi ko sure kung, naku, baka iktakwil ako. Naging prof pa naman. Kasi pa, bago-bago sila ng logo eh. So, hindi ko sure kung nandun pa yung kabayo. Pero dati, alam ko, nandun, may kabayo sa logo namin. Ang tawag pa nga nila sa yearbook nila before ay stallion ata.
Okay na stallion ah.
Ayos din nga.
Pero teacher pala si Steve. So ngayon, ano nang pinagkakabalahan mo, Steve?
Life.
Life. Yan. Life.
And then, ano eh, halo-halo eh. Yun nga, katulad nun, ah, di ba, ang pinaka, sabihin na natin, source of income ko ngayon ay sa mga, ano, photo video. So, mga events, tapos mga corporate videos din, mga ganyan. Tsaka yung, ano, yung startup business na pinupush ko ngayon, yun nga, pag-smoke ng, ano, pagbebenta ng laman.
Ay, oh my God, nagsusmoke na. Bebenta pa ng laman. Ano yan?
Smoke ng, smoke meats, smoke barbecue.
Oh,
man. Yan. So,
oh,
yun
wow.
Yung isa sa pinupush ko rin na magawa. Tapos yung ano, meron din ako sa gilid na pag podcasting. Kaso
yun,
nag-guess
syempre.
Ko si ano, nag-guess ko si Sir Ali. Tapos na siya.
Tapos na, grabe naman.
Kung mapapansin nyo, hindi nyo na na, hindi na nag-a-upload yung walang kwentong walang kwenta. Na-interview ko na si Sir Ali eh. Okay na ako doon.
Tapos na, grabe naman. Pero yan, no, pakinggan nyo yung podcast ni Steve, yung walang kwentong walang kwenta na na-guest na rin tayo dyan, isang karangalan, no? So podcaster din yan si Steve, no? Eh pero Steve, yung eat meat repeat mo na yan, gigil na akong tikman yan eh.
Gusto ko nang magdala dyan.
Paano ba isasabay
ko na, may ref ba dyan sa office?
May ref dyan. Ikaw yun nandiyan sa office
pala.
Ngayon.
Check ko pala.
Check ko dyan sa gilid. May ref kami dyan.
May
diba,
ref.
Pinost
may
ko
ref,
nga
okay.
Yung sa Instagram ko.
Pwede pala.
Mga,
pwede pag bisita na dyan. Dito. Isasabay ko na.
Para matry ko na. Nagsusmoke ka ng meat. Ano-anong mga meat yan?
Pwede. Actually, kahit ano, pwede niya smoke eh. So, pwede rin ang, pwede rin ang salmon. May mga fish pwede rin. So, pork. Pero usually is pork, beef, tsaka chicken.
Ano yung pinagkaiba niya sa ihaw lang na basta? Iba?
Iba, oo. Kasi, kaya ano rin eh. Kaya, na-push ko rin siya na parang okay to, kakaiba siya. Hindi siya katulad nung mga bastang barbecue. Kasi yung barbecue na grilled, yung isang klase ng barbecue is direct to heat. So, yung charcoal, tapos may grill, dun mo talaga siya ipapatong sa taas ng charcoal. So, ang sa smoking, meron kaming tinatawag na firebox. Tapos yung firebox na yon, dun ka nagsusunog ng kahoy, hindi ng uling, hindi ng charcoal, ng kahoy. Tapos pag sinunog mo yung kahoy na yon, yung usok niya pupunta sa chamber na kung nasaan nandun yung mga karne. So, ang lumuluto dun sa karne is yung usok.
Oh my God.
Ng kahoy na sinunog mo. So, ang maganda kasi dito, yung usok ay nagbibigay ng flavor dun sa meat. Parang inaabsorb niya yun. So, ngayon, depende yung flavor na yun sa kung anong klaseng kahoy yung gagamitin mo. Santol.
Oh my God.
Sampalok, mga ganyan.
Oh my God.
Yan. Oo,
paano
kaya,
kung mga mga antik, mga aparador, ganun?
Eh, di ano rin. Hindi.
Amoy barnis.
Barnis.
Lasang barnis sa lupa.
Pero hindi. Yun nga, actually naisip ko yun dati. Pwede bang gamitin yung mga 4x4 na kahoy? Hindi daw pwede yun. Kasi parang magiging mapait yung lasa niya. Kasi yun yung mabibigay niyang ano. Hindi lahat ng wood. Parang mostly fruit woods yung pwedeng gamitin.
Yeah. Ano ko yung mga ano? Mga kahoy na inaanay. Para lang siguro dual purpose. Pinatay mo na yung anay.
Pwede.
Nakapag-ihaw ka pa.
May protein, no? May kasama diba? Protein.
Pero ang galing naman ng technology na yun. Parang hindi nga siya super masyado pang
common.
Kilala dito sa Pilipinas. Ano?
Pero marami sa Manila actually. Marami na sa Manila na smoke barbecue na mga restaurant. So try nyo lang, i-google nyo lang kahit basta type nyo lang yung smoke barbecue. Maglalabas.
Ayoko dyan. Ayoko yung mga yan sa Manila.
Yan.
Gusto ko lang. Eat meat repeat
eat
lang ako.
Meat repeat.
Pwede
na naman.
Lang ako sa Batangas.
Dayo na kayo dito.
Wala. Ayoko yan ng mga nasa Manila na yan. Hindi maganda yan.
Yan. Kaya idol ko to si Sir Ali. Mamaya ulit yung ano. Yung Gcash.
Yan, 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 yan. Yan ang ating technique dito. Eh. May pa-Gcash.
Sa'yo ko
maganda
natutunan
sa...
yan eh.
Oo, ang maganda naman dyan, hindi mo naman malalaman kung ako yung... Diba? Medyo palaisipan kung ako yun kasi may mga asterisk ko yung pangalan. Eh.
Ang pangit, alam mo, ang pangit nung asterisk nung akin, parang nilagay kasi yung asterisk sa Viva. Basta parang mukhang stae yung pangalan.
Ang ganda. Ganda, stae. Eh, ano eh, no? Parang palaisipan eh. Eh, nakakatawa eh. Diba, nasa mga printout yan. Doon mo iaano. Doon mo i... Ijijig. Eh, nakalagay doon yung buong pangalan. So, makikita mo rin.
Oo, okay.
Tapos nagte-text pa sa'yo eh. Te-text sa'yo, di ba?
Pero, ano ka na, naka-receive ka na rin ba ng ganun? Ang galing nga, no? Pa, ang una kong theory is nakuha nila doon sa mga, anong tawag doon? Yung pag, sa pandemic, during ng pandemic, yung contact tracing. Sabi ko, siguro doon nila yung nakuha. Pero, meron daw case na meron siyang GCash na wala talaga daw may alam na meron siya nung number na yon. Tapos naka-receive pa rin siya. Kasi doon niya lang
ito
daw talaga.
Ito ba yung sinasabi mo yung mga nagte-text? Yung mga random text?
Oo, yung mga random text na...
Yung araw-araw, no?
Oo, na ang nagtataka sila is bakit alam yung name nila mismo. So parang ang sabi nila is baka GCash nga, sa GCash nila nalalaman. Kasi pwede nga naman eh, yung iba ang ginagawa, tinatype yung, kinukuha lang yung number, then itatype sa GCash pag magsesend. Mm-hmm. Kunyari magsesend, di ba lalabas yung name muna doon bago ka
oo,
magsend.
Man.
So yan parang yun yung, kaya ata binago nila yung sa GCash.
Dapat may ma-interview tayo from GCash dito eh. Baka naman, GCash. No, para ma-explain natin. Pero yung data privacy rin yan, you know? Dapat ma-interview rin natin dito si ano eh. Mon Liboro, si Direct. Ano na ba siya ngayon? Pero yung sa ano siya, yung ay anong tawag doon? Nakalimutan ko yung department niya. Data Privacy Commission. Commission on Data Privacy ba? Or Data Privacy Commission? Anyway, pero isa rin yan, ano? Mga usapin niya yun eh, yung sa cellphone. Dapat talaga pag-ingatan din yung mga information natin kasi pwede siyang kunin at, di ba, abusuhin ng mga, ayan, ng mga iba, no? Ingat-ingat tayo, pero hindi yan makakapigil sa mga gusto magpadala ng GCash sa atin. I-DM niyo ako. Bibigay ko yung number ko sa inyo. Kahit buong pangalan ilagay ko dyan. Diba? Para,
pwede pa ba? Pwede pa bang ipamigay yung ano number mo?
Ay, wala na. Sarado na po ang tindahan. Wala na pong number.
Alam niyo ba guys? Gusto ko lang i-share, no? Yung usapan talaga namin ni Sir Ali kung kailan niya ako i-guess ay June 9.
Memorize.
Chineko, June 9. Sabi ko, ba't parang ang tagal ata nung aming schedule? Tapos nakita ko yung mga recent posts ni Sir Ali na may pinagkakabisihan na pala siya.
Ay, ayun. So, munti ko na nga kayong kalimutan natin.
So, nung na-realize ko, sabi ko, ay, ito yung anong tawag doon? Ito yung pang-go-ghost na ako yung masaya. Nag-ghost ako ni Sir Ali pero sabi ko, I'm so happy na nag-ghost ako ni Sir Ali. Kamusta, ay, sir? Kamusta pala?
Ang alin?
Biker?
Biker. Natututo tayo mag-bike sa kanya. Kaya kailangan sabayan din. Oh.
Lahat nadagdagan na naman tayo ng something in common.
Oo, kaya ako I can't wait na makapagbisikleta yung fellow 22 sa no.
Nagulat ako actually nung nakita kita dun sa story nung isang fina-follow ko na cyclist. Sabi ko kasi talaga marami akong fina-follow na cyclist dun sa isang page. So nagulat ako nung una si Sir Ebe. Tapos uy si Sir Ali yun ah. Kasama sa group ride. Sabi ko, dahil po ako nito nakakasama ng group ride. ako lagi kasi ako laging solo ride lang.
Shout out kay Lester Babiera ng First Bike Ride.
Yun.
Siya yun. No? Tapos andun si Ebe, sino pa yung pumunta? Si James Nolasco, si Jovian De Vera. Sino pa ba? Parang may kulang pa.
Saya nun. Sarap naman.
Pero masaya. Masaya yung ride namin na yun. And sana makaschedule ulit tayo ng bisikleta, no? Para mas masaya tayo. And magamit natin yung linya-linya dry fit. Oh my God.
Oo, oh, ang ganda nung ano. Eh, na-post na ba yun? Parang na-post na yun. Yung ano, magbigay daan.
Iyan, ang bago natin. Yung magbigay daan.
Naghihintay lang ako na pwedeng isabay pa yun sa delivery. Pero kukuha ko na ng ganda nun, ng ganda nun.
Grabe, nang susutin. Tsaka maliwanag, yellow siya. No? So para talagang kitang-kita ka sa daan. Tapos reminder siya for everyone na, oy, nagbibisikleta kami. Diba, we share this road. Lahat tayo ay gumagamit nito bilang mga mamamayan. So walang, diba, walang privilege ang mga nakasasakyan o nakamotor laban dun sa mga nagbibisikleta o pedestrian. Actually, sila nga ang priority. Diba? Silang paunahin. Magbigay daan. Let's share the road.
Magbigay
daan. Yan. Okay. Nasa linya-linya.ph yan, guys. Naku.
Available na.
Available na yan.
Yan.
Naku. Ayun. Grabe naman itong kwentuha natin, Kuya Steve. Natuloy din sa wakas.
Yun.
And sa susunod nito, live in Batangas na siguro kami.
Oo, no? Ganda nun.
Pang kumakain ng Eat Meet Repeat.
Oo. Tapos may kaping bara ako.
Ay, ganda. Magbisikleta kami, tapos sabay, o kaya magmumotor, tapos upo kami dyan, kakain ng Eat Meat Repeat meat, tapos nagkakaping barako, tapos maya-maya, naku, titira na ng Red Horse Stallion.
No? Tapos bike tapos, ulit.
Bike ulit. Siyempre, ang panapos natin, melatonin.
This show is brought to us
by... Oo nga, baka naman, melatonin, pampat. 'Di ba? Karamihan na nagpo-promote pampagising, ito pampatulog.
Mm.
'Di ba? Dito lang 'yan sa linya-linya show, grabe naman. Kaya 'yun, Kuya Steve, biggest shout out sa iyo. Syempre, handpick kita para mag-guest dito. Yun, dahil
salamat ng marami.
Paborito kita kaya. Salamat at sa fellow 22s natin diyan, 'di ba? Sana okay lang kayo diyan at sana na-enjoy niyo yung conversation natin kay Kuya Steve.
Yeah.
Yun, Kuya Steve, see you soon, okay? Ingat lagi.
Ingat din dyan, Sir Ali. Salamat ng marami.
Yes. Ingat. Bye, guys.